akaja kwanza na kusoma maandiko ili aweze kuyalinganisha na aweze kuona kama yalikuwa ni kweli ama hapana. Aliichukua ile kweli kwa agano la kale. Sasa Paulo alikuwa ni msomi wa agano la kale. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Alifunzwa chini ya msomi aliye maarufu sana wa siku zake, Gamalieli, msomi maarufu sana. Na Paulo alilijua agano la kale. Nami nafikiri kutikiswa kwake kwa kwanza, kama nilivyosema asubuhi ya leo, wakati aliposhuhudia kifo cha Stefani, hapana budi jambo fulani lilimguza Paulo. Na kwa maana katika nyaraka zake zote aliendelea kurejea kwenye hilo. Mimi sistahili, kwa maana nililiudhi kanisa hata kufa. Mimi ni mdogo kabisa miongoni mwao. Lo, bali Mungu alikuwa na wazo tofauti la jambo hilo. Yeye alikuwa ni mmoja wa watu wakuu sana wa siku hizo. Mtazame Mtakatifu Paulo, yule mtume mashuhuri, akiwa na joho lake jeupe sana na maridadi. Alisema mshairi, lo, hapana budi kutakuwako na kupaza sauti sote tutakapokutana kule. Siku ile kuu, wakati nitakapomwona akipokea taji ya mfia imani, tunzo la mfia imani, nilisimama nikiwa na kalamu ndogo ya zamani, hapa si muda mrefu uliopita, mahali alipoandika nyaraka hizi. Na kisha wakamkata kichwa, kisha wakamtupa kwenye mfereji wa uchafu, apate kuchukuliwa na mfereji huo wa uchafu. Na maskini Myahudi huyu pale alisema, nina alama za Yesu Kristo mwilini mwangu, nimepigana na hayawani huko Efeso, bali nimepiga vita vizuri, nimemaliza mwendo, nimeilinda imani. Na tangu sasa nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana hakimu mwenye haki atanipa siku hiyo. Wala si mimi tu, bali wale wote wanaopenda kuonekana kwake, jinsi ninavyopenda jambo hilo. Lo, ninataka kuhesabiwa pamoja na hao. Tulikuwa tukiimba wimbo mmoja, lo, hivi ungehesabiwa kama mmoja wapo wa kundi lake, hivi ungehesabiwa kama mmoja wapo wa kundi lake, uwe bila wa ndani, uwe ukikesha na kungoja kuona lile tamasha, yeye yuaja tena. Ninataka kuwa mmoja wao. Sasa huyo mwandishi anaendelea akisema, kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo tuliyosikia, tusije tukayakosa, kama tulivyofundisha juu ya hayo asubuhi ya leo. Kifungu cha pili kinashughulikia ikiwa, kwa maana ikiwa lile neno lilonenwa na malaika. Tunaona hao malaika kuwa nani? Manabii. Mungu alisema zamani. Sasa tunapaswa kutekeleza si wazo letu wenyewe, bali Biblia. Sasa mlango wa kwanza, wa mlango wa kwanza kifungu cha kwanza. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi, kwa njia nyingi, sasa anaendelea hapa na kusema tena, kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika yalikuwa imara, basi malaika lina maana gani? Mjumbe. Kama Mungu alimtia mafuta mjumbe, na halafu kama tukiwa tumetiwa mafuta, sisi ni wajumbe wa Mungu. Sisi ni wajumbe kwa ulimwengu, balozi wa mbinguni. Tukikiri ya kwamba sisi ni wasafiri na wageni. Sisi si wa ulimwengu huu, bali tunatafuta mji ujao, ambao mwenye kuujenga na kuubuni ni Mungu. Hatuweki hazina humu duniani, ambamo wezi huvunja na nondo, kutu na kuharibu. Kwa kuwa hazina zetu ziko mbinguni, ambako Yesu ameketi mkono wa kuume wa ukuu. Lo, ni jambo lenye utukufu na la fahari jinsi gani kujua jambo hilo. Matumaini yetu hayajajengwa juu ya pungufu ya chochote zaidi ya damu ya Yesu na haki yake. Wakati yote yaliyo karibu na nafsi yangu yakiangamia, ndipo yeye ndiye tumaini langu lote na ngome yangu. Kwake Yesu mambo yenye imara na simama, mahali pengine pote ni ardhi ididimiayo. Mahali pengine pote ni ardhi ididimiayo. Jinsi Ed Pruitt alivyoandika wimbo huo katika nyakati za mateso. Sasa, ikiwa lile neno lilonenwa na malaika lilikuwa imara, wakati mjumbe wa Mungu aliponena neno lilisimama, na kila tuzo lilipata ujira wa haki wa tuzo, tutapataje kupona sasa ikiwa hatutamsikia Kristo ambaye ananena kutoka mbinguni? Sasa angalia, Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wazia jambo hili, ambao kwanza ulianza kulinenwa na Bwana. Kristo alianza kazi zake. Yeye alifanya nini? Tunamwangalia jinsi ambavyo yeye mnyenyekevu, mpole, jinsi ambavyo hakuwa mtu mkuu anayejulikana kama mwanatheolojia, bali alikuwa ni mnyenyekevu, mpole, mwanana. Hakuwa mhubiri mkuu, sauti yake haikusikika mtaani, bali Yohana alitoka kama simba anayenguruma. Yeye alikuwa mhubiri. Yesu alikuja si kama simba angurumaye, bali Mungu akifanya kazi pamoja naye, akidhibitisha neno. Mungu alikuwa pamoja na Kristo. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, enyi wanaume wa Israeli na ninyi mkaao Yuda, Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa na Mungu miongoni mwenu kwa ishara na maajabu na miujiza ambayo Mungu alitenda kwa mkono wake miongoni mwenu nyote, ambapo ninyi nyote ni mashahidi. Angalia jinsi alivyowabana. Mlipaswa kumjua. Yesu alisema, enyi wanafiki, kasema, mnatoka nje na kuliangalia jua, nanyi ni jekundu, tena kumetanda, nanyi mnasema kutakuwa na dharuba, na kama ni kweupe na kuna jua ama na kadhalika, mnasema kutakuwa na kianga. Kasema, mnaweza kuutambua uso wa mbingu, bali ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua. Kwa maana kama mngalinijua mimi, mngalijua na siku yangu. Lo, yale angeweza kupazia sauti usiku wa leo, jinsi roho wake anavyopiga makelele kupitia kwa wahubiri wake. Wakati umewadia. Tunatambua, tunakuwa macho kwa mabomu ya atomiki. Tunajua ni nani atakayepachukua mahali pa Clark Cables, na ni nani atakayekwenda kufanya jambo hili lile ama lingine, ama ni nani atakayekuwa makamu wa rais. Tunavutiwa na hayo, bali hatuwezi kutambua ishara za wakati. Tuko mwisho. Ni kitu gani tunavutiwa sana? Kipindi kinachofuata cha televisheni ni kipi? Je, Susi atafanya nini? Ama jina la mwanamke huyo ni gani? Na Arthur Godfrey anaenda wapi? Atafanya mzaha wa aina gani tena? Sisi kama Wakristo tunajaza akili zetu na upuzi kama huo, wakati tunapaswa kuwa katika maombi mahali fulani na kuisoma Biblia, kujua ishara za wakati tunaoishi. Kitu gani kinachorekebisha hayo? Wakati wetu ni mimbara midhaifu, hiyo ni kweli, ambazo hazichukulii mambo kwa uzito na kuleta ukweli wa injili. Itatubidi kuja kujibu kwa jambo hilo katika siku zijazo. Haitupazi kupuuzia lolote. Na watu kama ambavyo tuko hapa kwenye maskani hii ya Branham, kuona ishara na maajabu na nguvu za Kristo aliyefufuka, na kisha kujua ya kwamba tungeweka muda wetu juu ya mambo mengine na kupuuza kuisikiliza sauti ya Bwana Yesu, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu kama huu? Kifungu cha tatu ama kifungu cha nne. Hapa ndipo tulipoishia kwenye kifungu cha nne asubuhi ya leo. Mungu naye akishuhudu pamoja nao. Lo jamani, Mungu akishuhudu pamoja nao. Sikilizeni neno. Kwa ishara, ajabu na miujiza ya namna nyingi. Miujiza ya namna nyingi ni nini? Namna nyingi ni nini? Namna nyingi inamaanisha mingi. Kwa miujiza mingi, Mungu alishuhudia. Mungu, ninatumaini ya kwamba litazama ndani ya mioyo yenu. Sikilizeni, mimi ni mmoja wapo wa wachungaji wenu, pamoja na ndugu Nevo hapa. Ninawatakeni mshuhudie. Biblia ilisema, kama akiinuka mmoja miongoni mwenu naye aseme hivi na vile, wala halitimii, msisikilize, kwa kuwa sijanena. Lakini, kama akinena kwa jina langu, na asemayo yaje kutimia, basi lisikieni. Amina. Kwa kuwa niko pamoja na nabii huyo, ama mhubiri yeyote yule, kama asemaye yakitimia, basi msikieni. Sasa enyi wapendwa, hebu na tumsikie yeye, Roho Mtakatifu akinena katikati yetu, akionyesha miujiza ya namna nyingi na ishara na maajabu. Hebu na tusiapuuze kama tu mambo ya kawaida yanayotukia. Hebu na tukumbuke ya kwamba ni Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele, akidhibitisha neno lake. Hatuna budi kufanya jambo hilo. Lo, na wasihi mfanye hivyo. Iweni waangalifu. Acheni kila kitu kingine kiwe ni cha pili. Hata makazi yako, mmeo, mkeo, watoto wako, chochote kile, kiweke nafasi ya pili. Mweke Mungu wa kwanza. Unasema, ndugu Branham, ati juu ya watoto wangu, juu ya kitu chochote kile, mweke Mungu awe ni wa kwanza. Acha awe wa kwanza. Elia alitoka mlimani siku moja. Yeye alikuwa ni malaika mjumbe, mjumbe wa Mungu, aliyetiwa mafuta. Naye akamkuta mwanamke mjana akiokota kuni mbili. Akasema, nenda ukaniokee mkate mdogo, kisha uniletee maji kidogo. Ndipo akasema, kama nafsi yako iishivyo, nina keki tu za kutosha, ama kitonge cha kutosha cha unga wa ngano kuoka mkate mmoja mdogo, nami nina mafuta ya kutosha tu ya kwenda kuuchanganyia nipate kuuoka, nami ninaokota kuni mbili. Njia ya mtindo wa kale ilikuwa ndiyo njia ya Kihindi ya kukingamisha kuni na kuzichoma kuanzia katikati na kuendelea kuzisukuma ndani. Nimewasha mioto mingi ya kambi namna hiyo. Kasema, na ninaenda kupika mkate huo mdogo kwa ajili yangu na mvulana wangu, mtoto wangu mchanga. Nasi tunaenda kuula na tukafe. Kulikuwa na ukame kwa muda wa miaka mitatu na miezi sita. Hakuna maji mahali popote. Maskini nabii huyo thabiti, mzee, alimwangalia mwanamke huyo usoni. Akasema, nenda kaniokee mimi keki kwanza. Ni amri ya jinsi gani kwa mwanamume kumwambia mwanamke mjane anayekufa kwa njaa ati amlishe yeye kwanza? Yeye alisema nini? Kwa kuwa Bwana asema hivi, lile pipa halitapunguka wala chupa haitaisha mpaka Mungu atakapoleta mvua juu ya nchi. Kwanza Mungu. Aliingia ndani na akamwokea mkate huo mdogo, kisha akaja akampa nabii. Akarudi moja kwa moja na kuoka mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Wala lile pipa halikupunguka wala chupa haikuisha mpaka Mungu alipotuma mvua juu ya nchi. Yeye alimweka Mungu mbele ya watoto wake. Alimweka Mungu mbele ya kitu kingine chochote. Aliuchukua ufalme wa Mungu kwanza. Mungu hana budi kuchukua nafasi ya kwanza moyoni mwako, nafasi ya kwanza maishani mwako, mahali pa kwanza katika kila kitu ufanyacho ama chochote ulicho. Mungu hana budi kuwa ni wa kwanza. Yeye hataki nafasi ya pili. Hastahili nafasi ya pili. Yeye anastahili kilicho bora sana na cha kwanza na yote tulionayo. Anastahili. Jina lake takatifu litukuzwe. Mungu naye akishuhudu pamoja. Yeye alishuhudu. Alitoa ushuhuda kwa ishara na maajabu, miujiza ya namna nyingi, na kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Si yale watu wanayosema, yale kanisa liliyosema, bali ni yale yaliyokuwa mapenzi ya Mungu. Lo, tunahitaji kutafuta mapenzi ya Mungu. Si hisani za jirani yako, si fadhili za watoto wako, si fadhili za mmeo au mke wako, bali tafuta mapenzi ya Mungu na utimize hayo kwanza. Ndipo mengine yote, ridhaa ya mke na ridhaa ya watoto, zitaambatana moja kwa moja na hayo. Lakini mweke Mungu kwanza. Angalia sasa, maana hakuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao tunaounena. Vinginevyo, wale malaika wakuu wanaohudumia mbinguni, Gabrieli, Mikaeli, Pakanga, na 10,000 mara 10,000 ya malaika wa mbinguni, ama makumi ya mamia ya manabii ambao wamekuwa hapa duniani, kila mmoja wao, yeye kamwe hajaweka yeyote wao kuwa na mamlaka juu ya ulimwengu ujao tunao unena. Si hata mmoja. Yeye hakusema kamwe Isaya utautawala ulimwengu. Yeye hakuweka ulimwengu kamwe chini ya utawala wa Elia, wala hakuweka chini ya Gabrieli, wala malaika yeyote, roho yeyote ahudumuye. Angalia yale aliyosema Paulo. Angalia akimtukuza Kristo ambaye tunamnena. Ila mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema, mwanadamu ni nini hata umkumbuke, ama mwana wa binadamu hata umtembele? Umemfanya mdogo punde kuliko malaika. Umemvika taja utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mkono wako. Sasa ukitaka kusoma hayo, ni Zaburi 8:4-6. Daudi akinena. Sasa yeye alimuita nini Daudi hapo? Hilo linamaliza mambo yote. Papo hapo. Kama ilikuwa ni kweli asubuhi ya leo juu ya nabii. Alisema, kwa kuwa mmoja wa malaika alisema pahali fulani. Daudi, mjumbe wa Mungu, alikuwa ni malaika wa Mungu, kwa kuwa alikuwa ni mjumbe wa Mungu. Huyo malaika alisema, Daudi alisema katika Zaburi, ulimfanya mdogo punde kuliko malaika wa mbinguni. Malaika alisema ya kwamba Mungu alimfanya punde mdogo kuliko malaika, apate kumvika taji, na apate kuteseka na kuonja mauti, apate kutukuzwa tena, apate kumfanya anini, aridhi vitu vyote vya ulimwenguni. Sasa, katika Mathayo 28:18, tunasoma haya. Baada ya yeye kusulubishwa na kufuka tena katika siku ya tatu, alikutana na wanafunzi wake na kuagiza waende ulimwenguni kote, wakaihubiri injili kwa kila kiumbe. Alisema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani mikononi mwangu. Mamlaka yote mbinguni, mamlaka yote duniani, nimepewa mimi. Ilikuwa ni nini? Mwanadamu na Mungu walikwisha ungana. Yule Logos alikuwa amefanyika mwili na kuuawa, na akafufuka tena kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Naye alikuwa basi Emanueli, aliyetiwa mafuta milele na milele. Mungu alibadilisha makazi yake kutoka katika kiti cha enzi huko kwenye hizo anga, akakaa kwenye moyo wa mwanawe Kristo Yesu, apate kuishi na kutawala milele. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Yeye ndiye mahali pa mwisho pa roho pa kupumzikia. Roho alikaa kwenye maskani wakati mmoja, mwajua jambo hilo, chini ya hema. Naye Sulemani alimjengea nyumba. Bali hata hivyo, yeye aliye juu haishi katika nyumba zilizojengwa kwa mikono, bali mwili umeniumbia. Kwenye kitabu cha Matendo 7, wakati alipokuwa akinena, yeye alisema, wote walitangulia kuona jambo hilo, walimjengea hema. Musa alimjengea, alikuwa na hema, kisha akaweka humo sanduku la agano, kwa kuwa Mungu alikuwa kwenye kiti cha rehema, hakuishi milele. Vema, ndipo mwili umeniumbia, mwili wa Bwana Yesu Kristo, uliofanywa punde mdogo kuliko malaika, upate kuonja mauti, wala si mwingine ila yeye hasa aliye juu kuliko wote, Kristo, mfalme wa amani, mfalme wa falme, Bwana wa bwana, muumba kila nyota ulimwenguni. Mungu, yeye alifanyika punde mdogo kuliko viumbe vyake, apate kumkomboa mwanadamu. Mwanadamu asiye na makazi, bila msaada, na kuwapa makazi mbinguni. Aliacha fahari za mbinguni. Aliacha jina kuu sana lililoweza kuitwa. Na wakati alipokuwa duniani, mwanadamu alimpa jina duni kuliko yote waliloweza kumpa. Wakasema, jambo la kwanza, alikuwa mwana haramu. Alizaliwa horini, akafungwa matambara yaliyotolewa nyuma ya nira ya Maksai. Hana mahali pa kwenda, hakuwa na makazi ya kwenda kuishi. Naye aliitwa Belzebuli, mkuu wa pepo. Alitendewa mabaya, alitemewa mate, alidhihakiwa, alikataliwa. Kisha akaenda kwenye mashimo yenye kina kirefu kuliko yote, na akajidhili kwa makahaba walio wachafu kupindukia. Hivyo ndivyo mwanadamu alivyomtenda. Bali Mungu alimuinua juu sana, hata ingemlazimu kuangalia chini apate kuona mbingu. Mwanadamu alimpa kiti cha chini kabisa. Alimpa mahali pabaya kabisa. Jina la chini kabisa. Mungu alimuinua na kumpa kiti cha juu kabisa. Na jina la juu kabisa. Hiyo ndo tofauti ya yale mwanadamu aliyomfanyia mwana wa Mungu. Na yale Mungu aliyomfanyia mwana wa Mungu. Aliinama tupate kuinuliwa. Alifanyika sisi ili sisi kwa neema yake tupate kufanyika yeye. Alikuja kwa wasio na makao, naye akawa hana makao yeye mwenyewe, ili tupate kuwa na makao. Alikuja kwa wagonjwa, naye mwenyewe akafanywa mgonjwa, ili tupate kuponywa. Alimjaa mwenye dhambi, na akafanyika dhambi mwenyewe, ili tupate kuokolewa. Si ajabu alitukuzwa. Si ajabu yeye yuko jinsi alivyo usiku wa leo. Mungu amemuinua, na amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Wakati kazi yake ya duniani ilipokuwa imekwisha hapa duniani, alikuja duniani. Mara alipofanya hivyo, nyota ya asubuhi ikamtangaza kwamba ni mwana wa Mungu. Alimtetemesha kila pepo aliyekabiliana naye. Jina la Bwana litukuzwe. Pepo alitetemeka na kupatwa na kiwewe na kusii wapate rehema weponi mwake. Naam Bwana, kuzimu nzima ilijua kwamba yeye alikuwa ni nani. Alitembea kwa unyenyekevu, hakuwa na mahali pa kulaza kichwa chake. Kwenye usiku wa mvua, wanyama wenyewe aliowaumba, ndege wa angani wana viota na mbweha wana mapango, bali mwana wa Adamu hana mahali pa kulaza kichwa chake kitakatifu. Hakika alikuwa hivyo. Alifanyika dhambi, akawa duni na aliyekataliwa, bali pepo alijua yeye alikuwa ni nani. Walihisi wapate rehema. Walisema, mbona umekuja kututeza kabla wakati wetu haujafika? Na wakati wa ubiri walikuwa kimwita Belzebuli, mpiga ramli. Pepo walikuwa kimwita mwana wa Mungu aliye hai, na kuomba wapate rehema. Lo, jinsi ambavyo tungeweza tu kukoma kwa dakika moja. Wewe ni nani hata hivyo? Hiyo kazi ulionayo ina maana gani? Ama nyumba hiyo ndogo tulionayo ina maana gani? Gari tulionalo lina maana gani? Maskini ewe msichana mrembo. Ewe maskini asiye na adabu. Maskini sura hiyo ulionayo ina maana gani sasa? Enyi vijana wanaume wenye nywele zinazo metameta, laini, mabega yaliyonyooka, mtainama siku moja mtakapoinama kwa uzee. Lakini Bwana asifiwe. Una nafsi iliyozaliwa mara ya pili. Utaishi milele na milele, kwa kuwa yeye alifanyika wewe, ili kwamba wewe kwa neema yake upate kufanyika yeye, na yeye akufanyie makao. Lo, sisi ambao tunafikiri ya kwamba tuna nguo za kubadilisha na bidhaa chache za vyakula nyumbani, sisi ni kitu gani? Mungu angeweza kuondoa hilo kwa sekunde moja. Pumzi yako yenyewe anaishikilia mkononi mwake. Na hapa miongoni mwetu, kuwaponya wagonjwa, kutangaza na kushuhudia na kutabiri, na kila mara ni jambo kamilifu. Na hata anahusika vya kutosha kumfufua tena maskini samaki mdogo aliyekufa miongoni mwetu. Yehova akiwa karibu na sisi. Yehova ndani yetu. Yule mimi niko aliye mkuu na mwenye nguvu. Alipokufa walidhani wamempata. Alishuka akaingia kuzimu. Alipoondoka duniani siku hiyo, wakati aliposulubiwa, alienda katika ulimwengu waliopotea. Biblia ilisema, alienda na akazihubiri nafsi zilizokuwa kifungoni, zisizotubu katika ule uvumilivu zile siku za Nuhu. Alipokufa na roho yake ikamwacha, alifanyika logos tena. Yeye ninaona, alisema, nilitoka kwa Mungu, ninarudi kwa Mungu. Na Mungu alikuwa ni ile nguzo ya moto iliyowaongoza wale wana nyikani. Na wakati alipokuwa hapa duniani na wakati alipokufa, aligeuka tena kuwa nuru. Paulo alimuona, naye alikuwa ni nuru. Hakuna hata mmoja wa hao wengine aliyemuona. Walimuona Paulo akianguka. Kitu fulani kilimshukia, nacho kilikuwa ni nuru. Paulo akasema, ni nani huyo ninayemuudhi? Akasema, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Akasema, ni nani huyo? Akasema, mimi ni Yesu ambaye unamuudhi, na ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo. Ndipo akaenda na kuichunguza hiyo nuru. Paulo alirejea kwenye Biblia apate kuona hiyo nuru ilikuwa ni kitu gani. Ndipo akaandika waraka huu. Yeye ni Yehova, yeye yule nuru ile ile iliyokuwa nyikani pamoja na wana wa Israeli. Na wakati Petro alipokuwa gerezani, yeye alikuwa ni nuru iliyoingia na kuifungua milango. Na kwa neema yake, ili kwamba mtu yeyote asiwe na udhuru wowote. Lo, Laiti wangaliweza kuwasahau hao wajumbe wasio na elimu na wamkumbuke, sio huyo mjumbe, ni huo ujumbe. Yeye ameshuka tena kuwa pamoja nasi katika umbo la nguzo ya moto, naye anasogea na miujiza yake ile ile na ishara. Hakuna kitu kilicho nje ya Biblia, akidumu juu ya alama kabisa na Biblia, akiweka wazi, akifunua utukufu wake, akionyesha nguvu zake. Jina lake takatifu na litukuzwe. Ninajua hapana budi mnafikiri mimi ni mwenda wazimu, lakini lo, ile raha ya milele iliyobarikiwa iliyo ndani ya nafsi yangu, ingawa dhoruba zinaweza kuvuma, nanga yangu inashikilia kwenye pazia. Na kumwona yeye wakati alipokufa, hata mwezi ulishikwa na unyongonyevu wa wasiwasi. Jua lilitua katikati ya mchana. Na alipoenda kwenye ulimwengu wa waliopotea, alipiga hodi mlangoni, ndipo mlango ukafunguka wazi. Biblia ilisema alizihubiri nafsi zilizokuwa kifungoni zisizotubu katika uvumilivu katika siku za Nuhu, baada yeye kuiaga dunia hii. Ndugu yangu na dada yangu, wakati yeye alipokufa, kazi yake ya duniani ilikuwa imekwisha, bali angali alikuwa anafanya kazi, naye angali yuko kazini usiku wa leo. Amina. Yeye alibisha kwenye milango ya waliopotea. Biblia ilisema alibisha, naye akashuhudia, mimi ndiye ule uzao wa yule mwanamke, mimi ndimi yule ambaye Adamu alinena habari zake, mimi ndimi yule ambaye Henoko alisema angekuja na makumi elfu ya watakatifu wake. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Nanyi mlitenda dhambi mkavuka siku yenu ya neema, lakini ilitabiriwa kwenu na malaika Henoko, Nuhu, ya kwamba sina budi kuja kutimiza kila neno la Biblia ya Mungu. Mimi niko hapa kama shahidi katika nchi hii ya waliopotea. Naye akawahubiri. Huyo akashuka moja kwa moja, akaenda kuzimu, moja kwa moja hadi kwenye milango ya kuzimu, akapiga hodi mlangoni. Ibilisi akafungua mlango, akasema, sasa nimekupata. Akanyakua funguo hizo kutoka ubavuni mwake, akasema, wewe Ibilisi, umedanganya kwa muda mrefu. Hili hapa, papa hapa kwenye Biblia, nitalifikia mnamo dakika moja. Umedanganya kwa muda mrefu, bali nimekuja kuchukua mamlaka. Akamnyang'anya funguo hizo na akampiga teke, akamrudisha ndani, kisha akafunga mlango. Akapita na kumchukua Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Siku ya tatu akafufuka, na hao waliolala mauti kaburini wakafufuka pamoja naye. No, haleluya! Si ajabu yule mshairi alisema, alipoishi alinipenda, alipokufa aliniokoa, alipozikwa aliziondolea mbali dhambi zangu, alipofuka alinihesabia haki bure milele. Siku moja yeye yuaja. No, siku yenye utukufu. Kibarikiwe kifungo kinachoifunga mioyo yetu kwa ushirika wa Kikristo, upendo wa Mungu. Wakati alipofufuka hakuwa amemaliza bado. Alikuwa na kazi zaidi ya kufanya. Biblia ilisema alipaa juu na akawapa wanadamu vipao. Kulikuwa na mazingira yaliyokuwa yakining'inia juu ya dunia, ya giza, ya utusitusi, ya mauti na uchovu. Maombi yasingeweza kufika juu kwa maana upatanisho haukuwa umefanywa. Lakini yeye alipasua na kupita kwenye pazia hilo. Akafungua njia. Akapasua pazia la magonjwa, akapasua pazia la dhambi, akapasua pazia la uchovu, akapasua pazia la wenye huzuni. Akapasua kila pazia na akaweka njia kuu kwa ajili ya msafiri anayetembea akienda kwenye barabara kuu ya mfalme. Lo jamani, wakati alipopita mwezi na nyota, akazidi kusonga mbele. Nyuma yake walifuata watakatifu wa Agano la Kale, Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Walienda moja kwa moja wakaingia mbingu za mbinguni. Walipokuwa mbali sana na ule mji, ninaweza kuona wakiinua macho yao. Ibrahimu akasema, ule pale, ule mji niliotamani kuuona. Lo, njoo hapa Isaka, njoo hapa Yakobo. Lo, sisi tulikuwa wasafiri na wageni wa duniani, bali ule pale, ule mji, ule ndio ambao tumeungojea. Na Biblia ilisema Walisema kwa sauti kuu, inukeni enyi malango ya milele, na muinuke kwa kuwa mfalme wa utukufu anaingia. Ndipo malaika walikuwa nyuma ya hayo malango, wakawajibu hawa malaika hapa nyuma kwa sauti kuu, na kusema, ni nani huyu mfalme wa utukufu? Ndipo hawa malaika walikuwa hapa nje, hawa manabii, wakasema, Bwana wa majeshi, mwenye nguvu katika vita. Ndipo wakabonyeza vitufe, na huo mlango mkubwa ukafunguka wazi. Huyo, moja kwa moja katikati ya mitaa, yeye akaja. Yule mshindi, akishangiliwa, akiwa na watakatifu wa agano la kale, wakifuata nyuma yake. Akaketi kwenye kiti cha enzi, kasema, Baba, hawa hapa ni wako. Akasema, panda hapa na uketi chini mpaka nitakapowafanya adui wako wote kuwa chini ya miguu yako. Tunaposoma, tunaona hayo hapa katika maandiko. Vema, sikilizeni sasa. Nasi tuko kwenye kifungu cha nane. Ndipo yeye ameweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Kwa maana, ameweka vitu vyote chini ya miguu yake, hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa, bado hatujaona vitu vyote kutiwa chini yake. Hayo ni mauti. Hatuoni mauti. Bado, kwa maana tungali tunakufa. Tunaona mauti. Lakini, kifungu cha tisa. Lakini tunamuona Yesu. Amina. Sikilizeni. Tunamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika. Yaani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti, amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Ni kwa nini alifanywa mdogo punde kuliko malaika? Apate kuonja mauti. Ilibidi afe. Ilibidi aje apate kufa. Angalia hapa, ewe mpendo, usinini. Kamwe usisahau jambo hili. Wakati Yesu alipokuwa akienda, akipanda kile kilima, mauti ilikuwa ikivuma karibu na kichwa chake. Hebu na tuichukue picha yetu, twende mpaka huko Yerusalemu. Miaka 2000 iliyopita, nawe ungewezaje kuikataa? Ninasikia sauti ikija kupitia mtaani. Ni kitu gani? Ni kitu fulani kinachogonga gonga. Ni msalaba wa kale unaoparuza, unaoshuka, ukitoka kwenye malango ya Dameski, ukigonga gonga kwenye mawe ya mango yaliyojengea barabara. Hayo mawe makubwa ya mango yangali yako kule. Ukigonga gonga kwenye mawe haya makubwa ya mango, pam pam, ninaona matone ya damu kwenye barabara ya mji. Ni kitu gani? Ni mtu mmoja asiye na hatia. Hajafanya lolote ila yaliyo mema. Watu walikuwa ni vipofu. Hawakumjua, hawakumtambua. Unasema, eti ni vipofu? Je, wangeweza kuwa na macho? Inawezekanaje bado uwe ungali una macho na uwe kipofu? Unaamini jambo hilo? Biblia ilisema hivyo. Mnamkumbuka Elisha kule Dothani? Alitoka akaenda akawapiga hao watu kwa upofu. Akasema, sasa nifuateni. Walikuwa vipofu kwake. Na watu ni vipofu usiku wa leo. Kanisa fulani lisiloamini katika uponyaji wa kiungu ilikuja kwangu wakati mmoja na kusema, nipige upofu, nipige upofu. Ilikuwa ni nyumbani kwa ndugu Wright. Kasema, nipige upofu. Kasema, Paulo alimpiga mtu mmoja kwa upofu wakati mmoja. Kasema, nipige upofu. Nikasema, rafiki, ibilisi tayari amefanya jambo hilo. Wewe tayari ni kipofu. Hakika, ndivyo ulivyo. Akasema, mponye msichana huyu mdogo nami nitakuamini. Nikasema, muokoe yule mwenye dhambi nami nitakuamini. Hakika, lo. Akasema, hana budi kuamini. Nikasema, jambo lile lile hapa. Halina budi kuja kupitia katika neema kuu ya Mungu. Ibilisi, Mungu wa dunia hii, ameyapofusha macho ya watu. Wana macho lakini hawawezi kuona. Biblia ilisema, huyu hapa, akipanda kwenda zake barabarani, akikokota alama za miguu zenye damu, akipanda barabarani, nyuki wa mauti alikuwa akichoma-choma karibu naye, akimvumia, ni muda kidogo tu, nitakupata. Alikuwa akidhoofika, akiona kiu ya maji. Nilipigwa risasi wakati mmoja, nikiwa nimelala hapa kondeni, damu ikitiririka tu kutoka kwangu. Nilipiga makelele nipewe maji. Ndipo rafiki wangu msiri, akakimbia, akachukua kofia yake, akaitumbukiza majini. Maji ya siku nyingi sana yaliyosimama bifurukuta mikia vikiwa ndani ya maji hayo. Akaja nami nikafungua kinywa changu, akaikamua hiyo, kwa sababu damu ilikuwa ikibubujika kama chemchemi pale mahali ambapo nilikuwa nimevunjwa vunjwa na risasi ya bunduki, nikiona kiu. Kwa hiyo, ninajua kile bwana wangu hapana budi alikuwaje baada kutokwa na damu asubuhi hiyo yote, tangu saa tatu hadi saa tisa jioni, akipoteza damu hiyo yote. Ninaona joho lake kwanza likiwa kama lenye madoa madogo madogo. Na madoa hayo yote yanaanza kuwa makubwa na kuungana. Yanafanya tone moja pana na kubwa la damu likimdondokea miguuni alipokuwa akitembea. Hiyo ilikuwa ni damu ya Emanueli. Lo, dunia haikuistahili. Lakini wakati anapopanda juu, nyuki huyu akiwa anachoma pande zote, alifanya nini? Hatimaye alimdunga mwiba. Lakini ndugu, mtu yeyote anajua ya kwamba mdudu ama nyuki kama akiwahi kukuuma mara moja, jambo hilo linamalizika. Kazi ya kuuma, hawezi kuuma tena kwa sababu anapoondoka anatoa mwiba wake. Hiyo ndio sababu ilibidi Mungu afanyike mwili. Aliuchukua mwiba wa mauti akautia mwilini mwake na akauchomoa toka kwa mauti. Jina la Bwana nalitukuzwe. Mauti inaweza kuvuma na kuuma, bali haiwezi kukudhuru. Paulo, wakati alipomsikia huyo nyuki akivuma karibu naye, mauti ilikuwa ikija moja kwa moja, akasema, "Uwapi ewe mauti uchungu wako?" Aliweza kuelekeza kidole huku Kalvari, mahali ambako uliachwa katika mwili wa Emanueli. Uwapi ushindi wako? Lakini Mungu ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naam, hatuoni mambo yote, ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti, kwa kuwa imempasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vyote vimekuwapo, ambaye kwa yeye tuna vitu vyote, hapo mwa wana wengi, na kufanywa kiongozi mkuu wa wokovu wetu kwa njia ya mateso. Njia pekee angaliweza kufanyika kiongozi wa wokovu wetu ilibidi ateseke. Sikilizeni maneno haya mazuri hapa sasa. Sasa sikilizeni. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote mmoja. Lo, hivi hamuoni mzabibu na tawi pale? Wote ni mmoja. Kwa ajili hii, haoni haya kuitwa ndugu zake. Unaona? Kwa nini? Sikilizeni kifungu kifuatacho. Akisema, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu. Katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Na tena nitakuwa nimemtumaini yeye. Na tena tazama, mimi nipo hapa na watoto ulionipa wewe. For so much then as the children are partakers of flesh and blood. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye huyo aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi, awaache huru wale ambao kwa hofu ya mauti daima waliwekwa katika hali ya utumwa. Mwanadamu daima amehofu mauti. Kristo alifanyika dhambi, akafanywa duni apate kuitoa mauti katika nafsi yake. Wala yeye haoni haya kuitwa ndugu yetu, kwa kuwa alijaribiwa kama vile tu tunavyojaribiwa. Naye anaweza kufanya nini? Awe muombezi anayefaa, maana alistahimili jaribio la namna ile ile unalostahimili. Naye alipachukua mahali pako, akijua ya kwamba usingeweza kupachukua wewe mwenyewe. Kwa hiyo, hivi huoni ndugu dada? Jambo hilo lote ni neema. Yote ni neema. Si yale ufanyayo hata hivyo. Ni yale yeye aliyokwisha kukufanyia. Sasa, huwezi kufanya jambo hata moja kustahili wokovu wako. Wokovu wako ni karama. Kristo alifanyika dhambi upate kuwa mwenye haki. Naye ndiye kiongozi mkuu anayefaa kwa wokovu wetu. Kwa maana yeye aliteseka kama jinsi vile tu tulivyoteseka. Amejaribiwa kama vile tu tunavyojaribiwa. Wala haoni haya kuitwa ndugu yetu. Maana yeye anajua yale tunayopitia. Lo, jina lake lihimidiwe. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwaa asili ya mzao wa Ibrahimu. Lo jamani, yeye hakufanyika malaika, alifanyika uzao wa Ibrahimu. Nasi tukiwa wafu katika Kristo, tunakuwa uzao wa Ibrahimu. Nasi ni warithi kulingana na ahadi. Unaona, yeye hata kidogo hakuchukua asili ya malaika. Hakuwa malaika kamwe. Yeye alifanyika mwanadamu. Alifanyika mzao wa Ibrahimu, kisha akachukua mwiba wa mauti katika mwili wake mwenyewe. Apate kutupatanisha, turudi kwa Mungu. Na sasa ameketi huko kama mwombezi. Jamani, tungewezaje kukataa jambo hilo, ewe mpendwa?
Listen. Wherefore, in all things, it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a...
Sikilizeni. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu dhambi za watu wake, apate kuwa mpatanishi. Unaona, kulikuwako na uadui kati ya Mungu na mwanadamu, wala hakuna mtu, waliwatuma malaika manabii, wasingeweza kupachukua mahali pako, kwa kuwa ilibidi wajiombee wenyewe, wasingeweza kupachukua mahali hapo. Ndipo yeye akatuma sheria. Torati ilikuwa ni polisi aliyetuweka gerezani, isingeweza kututoa. Yeye alituma sheria, aliwatuma manabii, aliwatuma wenye haki, na kila kitu, wasingeweza kufanya upatanisho. Bali alishuka na akafanyika mmoja wetu. Lo, jamani, laiti tungalikuwa na wakati zaidi hivi sasa. Ningetaka kuwapeleka kwenye ile sheria ya ukombozi, bali hatuna, lakini kwa muda kidogo tu. Picha hiyo nzuri iko kwa Ruthu na Naomi. Kama utaona pale ule upatanisho, jinsi vile ambavyo mkulima, mtu ambaye alipaswa kukomboa shamba lililopotezwa na kuathirika, ilibidi awe ni jamaa wa karibu wa mtu aliyepoteza shamba hilo. Hiyo ndio sababu ilibidi Boazi awe nini? Alikuwa ni wa jamaa ya karibu kwa Naomi, hivi kwamba aweze kumpata Ruth. Na baadaye ilibidi awe anastahili. Ilibidi awe na uwezo wa kufanya hivyo, apate kukomboa kilichopotea. Ndipo Boazi hapo langoni akatoa ushuhuda wa hadharani kwa kuvua kiatu chake, ya kwamba alikuwa amemkomboa Naomi na mali yake yote, naye alipaswa kuwa ni jamaa wa karibu. Na hiyo ndio sababu ambayo Kristo Mungu ilibidi awe jamaa yetu wa karibu, naye alishuka na akawa mwanadamu, naye alipitia majaribu, na alichekwa, akadhihakiwa na kuteswa na kupuuzwa na kuitwa Belzebuli, na kumtweza na kukubali mauti chini ya adhabu ya kifo. Unaona, ilibidi awe jamaa yetu wa karibu. Ilibidi ashtakiwe kwa kusingiziwa, kwa kuwa wewe unasingiziwa kwa uongo. Ilibidi astahimili magonjwa, kwa kuwa wewe ni mgonjwa. Ilibidi azichukue dhambi, kwa maana zilikuwa ni dhambi zako. Na ilibidi awe jamaa wa karibu. Njia pekee angaliweza kutukomboa ilikuwa ni kuwa jamaa yetu wa karibu. Na jinsi alivyofanyika jamaa yetu wa karibu ni kwa kuchukua mfano wa mwili wenye dhambi na kufanyika mmoja wetu. Na katika kufanya jambo hilo, yeye alilipa hilo deni na akatukomboa kuturudisha katika ushirika wa Baba. Lo, ni mwokozi jinsi gani! Maneno yasingeweza kuelezea jambo hilo. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa, alipojaribiwa, akipasiwa nini, na kwamba aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Kuwasaidia kuna maanisha kuwahurumia. Ni kwamba sababu ya yeye kufanyika hivi ni ili kwamba apate kuwa na huruma na ninyi ambao mna nini, mlio na heri zenu na shari, na matatizo yenu madogo madogo, na majaribu yenu yanakuwa makubwa sana, ni vigumu kwenu kuyavumilia. Yeye anajua jinsi ya kuwahurumia. Yeye anaketi pale kufanya upatanisho. Anaketi pale kuwapenda. Na ingawa unakosea, yeye hata kuacha. Bado angali anakuja kukutafuta na kubisha moyoni mwako. Hakuna mwenye kurudi nyuma humu jengoni ila yule anayejua ya kwamba Mungu hubisha moyoni mwake kila siku. Naye atafanya hivyo mradi tu wewe ni mwanadamu humu duniani, kwa kuwa amekupenda, alikukomboa. Washairi wamejaribu, waandishi wamejaribu, mwanadamu amejaribu kuelezea hiyo chemchemi ya upendo, wala haiwezi kupatikana katika misamiati ya binadamu. Mtu mmoja alisema, lo, upendo wa Mungu, jinsi ulivyo tajiri na msafi, jinsi usivyopimika na ulivyo na nguvu, utadumu milele. Wimbo wa watakatifu na malaika. kama tungaliweza kuijaza bahari kwa wino, na kama mbingu zingetengenezwa kwa karatasi, kila kikonyo duniani kiwe ni unyoya wa kuandikia, na kila mtu kazi yake iwe ni mwandishi, kuandika upendo wa Mungu aliye juu kungeikausha bahari, wala gombo lisingalienea yote, hata kama lingetandazwa kote mbinguni. Kamwe hutafahamu. Hakuna njia kwetu kufahamu jinsi ambavyo hiyo dhabihu kuu aliyoitoa ilivyoshuka na kutupatanisha kurudi kwa Mungu. Ndipo akarudi na kusema, sasa sitawaacha yatima, nitakuja tena na niwe pamoja nanyi hata ndani yenu hadi ukamilifu wa dahari. Nasi tupo hapa siku ya leo tukiishi katika wakati wa mwisho, tukiwa na Yesu yule yule, mambo yale yale, ishara zile zile, maajabu yale yale, wokovu ule ule, Roho yeye yule, akifanya mambo yale yale, injili ile ile, neno lile lile, mifano ile ile, dhihirisho lile lile, kila kitu. Haitupasi kutojali wokovu huu mkuu, kwa kuwa itatubidi kutoa hesabu siku moja kwa yale tunayofanya na mwana wa Mungu. Yuko mikononi mwako usiku wa leo, ewe mwenye dhambi uliyerudi nyuma. Utafanyaje naye? Unasema, vema, nitaliahirisha. Lakini kumbuka, usifanye hivyo. Hakuna njia hata kidogo, kama wewe ni mwenye dhambi, ambapo unaweza kuondoka kwenye jengo hili na uwe vile vile. Uwezi kufanya hivyo. Pilato usiku mmoja alijaribu kufanya hivyo. Aliomba maji na akanawa mikono yake. Akasema, sina uhusiano wowote nalo. Ni kama tu kwamba sijapata kuliona. Sijapata kuisikia injili. Sitaki kujihusisha kwa chochote nalo. Je, angeweza kuinawa aiondoe mikononi mwake? Asingeweza. Hatimaye unajua kilichompata Pilato? Yeye alirukwa na akili. Na huko mbali sana Uswisi, ilikokuwa mwaka jana tukihubiri injili. Sasa kuna hekaya ya kale iliyosema ya kwamba kuna kidimbwi cha maji ambapo watu wanakuja kutoka ulimwenguni kote kuangalia kila mwaka wakati wa kule kusulubiwa. Pilato alijitumbukiza akafa kwa kujiua, akiruka kujitumbukiza ndani ya maji haya na kujizamisha majini. Na kila mwaka kwenye siku ile ile, maji ya blue yanachemka kutoka katika kidimbwi hicho, kuonyesha ya kwamba Mungu aliyakataa hayo maji. Maji hayawezi kamwe kuosha damu ya Yesu kutoka mikononi mwako au nafsini mwako. Kuna njia moja tu ya kufanya jambo hilo, hiyo ni kuikubali kama msamaha wako wa kibinafsi na upatanisho kwa Mungu. Na tuombe. Baba mbinguni, tunakushukuru usiku wa leo kwa ajili ya neno, kwa kuwa imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno. Tunakushukuru kwa ajili ya Yesu. Nasi tunapoiona siku hii kuu tunaishi, jinsi ambavyo ishara na maajabu, jinsi tulivyoacha mambo haya yatupite. Mungu yafungue macho ya watu katika maskani hii usiku wa leo, wapate kuona na kufahamu ya kwamba tuko katika saa za mwisho. Wakati unapita upesi. Hatuna wakati mrefu zaidi tena wakuwa hapa, na inatubidi kumuona Yesu, na inatubidi tuhesabiwe kuwa ni wasaliti, kwa kuwa hakuna udhuru. Asubuhi ya leo, wakati ulipotoa lile ono kubwa na kuu sana na yule mtu kuja hapa kutoka huko mbali barani na kumuona bila shaka yoyote akiinuka kutoka kwenye kiti cha magurudumu, akapokea kuona kwake, miguu yake ikawa na nguvu, huyo akipitia humo jengoni akishangilia na kumsifu Mungu, inaonyesha kwamba Mungu angali anaweza kutoa kwenye mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Kuona maono kama alivyosema Yesu, sitendi neno mpaka Baba anionyeshe, siwezi kutenda neno. Yule kipofu alimfuata na akasema, uturehemu. Akasema, aligusa macho yao na kusema, na iwe kwenu kulingana na imani yenu. Sasa, Bwana, tunamuona Yesu. Hatuoni mambo yote, tunaona tungali tunawapeleka watakatifu wetu kaburini na kutembea juu ya kaburi la sisi kwa sisi. Lakini tunamuona Yesu, aliyefanya ahadi. Tunamuona yupo pamoja nasi. Si Yesu aliye kaburini, si Yesu wa miaka 2000 iliyopita, bali ni Yesu siku wa leo aliye pamoja nasi. Tunamuona amedhihirishwa katika nguvu zake zote na ishara na maajabu. Mungu, jalia kwamba kamwe tusiupuuze wokovu huu mkuu, lakini jalia tuukumbatie na kuukubali na tuwe wenye kicho na tuishi kwa huo mpaka siku atakayokuja Yesu kutuchukua atupeleke nyumbani. Tujalie Bwana. Tunaomba hayo katika jina lake. Na wakati tumeinamisha vichwa vyetu, sijui kama yupo mtu humo jengoni usiku wa leo chini ya uwepo wa kiungu wa Roho Mtakatifu angesema, ndugu Branham, mimi nimeshawishika ya kwamba nimekosea. Nimeshawishika kwamba nimekosea. Mungu amenifunulia dhambi zangu, nami ninajua ya kwamba ni mwenye dhambi. Nitamuinulia mkono wangu na kuomba rehema usiku wa leo. Mungu ni rehemu. Nimekosea. ungeweza kufanya hivyo? Tunapongojea kwa muda kidogo tu. Kama kuna mtu hapa anayetaka kufanya hivyo, kuna ubatizo utakaofanyika mnamo muda mchache tu. Na endapo wewe ni mwenye dhambi, mimi ningetubu. Unawezaje kukataa upendo kama huo usio na kifani wa mtu aliyekufa? Mungu mtakatifu wa mbinguni alifanyika mtu mwenye dhambi. Si kwa sababu alifanya dhambi, bali kwa sababu alikuwa na dhambi zako. Na akazichukua pale hadi Kalvari. Hivi basi, hutakubali msamaha huo. Hivi hutafanya hivyo usiku wa leo. Tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, mtu fulani na asema, nikumbuke ndugu Branham, namuinulia Kristo mikono yangu na kusema, unirehemu, mimi ni mwenye dhambi, nami ninataka kupatanishwa kwa Mungu. Je, ungeweza kuinua mkono wako? Vema, kama kila mtu ni Mkristo, basi hebu na tuombe. Baba, tunakushukuru usiku wa leo ya kwamba kila mtu hapa ndani ni Mkristo, kwamba wameshuhudia vivyo hivyo kwa kuendelea kunyamaza ya kwamba dhambi zao zote ziko chini ya damu. Nami ninakushukuru sana kwa ajili ya jambo hilo. Wabariki Bwana. Lo, nina furaha sana ya kwamba umepata upatanisho kwa toleo la ile damu. Kwa kusikia neno, kuoshwa kwa maji, kwa neno, hilo linatusafisha, linatuleta mahali palipo patakatifu sana, ambapo mwenye dhambi, akiwa na uovu wake mbaya sana, anafanywa mweupe kama theluji. Mawaa mekundu sana ya dhambi yameoshwa, nasi tu viumbe vipya katika Kristo. Jinsi tunavyokushukuru kwa hilo, wewe kwa ajili ya jambo hilo. Sasa, ibada ya ubatizo inakuja. Nina habari ya kwamba maskini msichana huyu, usiku wa leo atabatizwa hapa chini katika jina la Bwana wake. Baba mbinguni, tunaomba ya kwamba utambariki msichana huyu. Jinsi mawazo yangu yanavyorejea kwenye siku chache tu zilizopita, nilipokuwa nikija Henryville na kumuona maskini msichana huyo wa kupendeza akitembea kule mtaani, na usiku wa leo yeye ni mama bibi amekukubali wewe kama mwokozi wake binafsi. Maisha yamekuwa ni magumu kwa mtoto huyu. Bwana, Mungu, bali mbingu ni ya hakika kwake, nasi tunakushukuru kwa ajili ya jambo hilo. Tunaomba Mungu ya kwamba utambariki kijana mwanamke huyu sasa. Naye anapokuja kubatizwa kwa maji, naomba umjaze na Roho Mtakatifu wa Mungu. Jalia hilo Bwana, jalia nafsi yake isisimkwe sana, iingie hadi mbinguni. Tujalia hayo kwa ajili ya utukufu wako. Tunaomba hayo katika jina lake Yesu, amina. Ninataka kusoma kutoka Matendo mlango wa pili, Petro akizungumza kwenye siku ya Pentekoste, ubatizo wa kwanza uliowahi kutekelezwa katika kanisa la Kikristo. Petro akiwakemea Mafarisayo na watu walio vipofu kwa kutomtambua mwana wa Mungu, akiongea jinsi ambavyo Mungu alikuwa amemuinua na kudhibitisha kazi zake katika ishara kuu na maajabu. Sikilizeni jambo hili, jinsi alivyosema, alikuwa akimuinua Yesu. Kila roho ya Mkristo humwadhimisha Yesu, si kwa midomo yako tu, bali kwa maisha yako. Midomo yako inaweza kusema jambo moja, maisha yako yafanye lingine. Ukifanya hivyo, unajua ni kitu gani? Ni unafiki. Na ni afadhali ni ikabili mbingu kama kafiri kuliko kuwa mnafiki. Ningejaribu bahati yangu bora zaidi, ninaamini mbinguni kama kafiri kuliko kuwa mnafiki. Hakika mimi, kama ukishuhudia kwa ajili ya Yesu na kusema yeye ndiye mwokozi, ishi jinsi hiyo, maana watu watatarajia jambo hilo kwako. Hiyo ni kweli, ishi jinsi Mkristo anavyopaswa kuishi. Tulipitia hayo asubuhi ya leo. Sasa Bwana akipenda, kesho usiku ama Jumatano usiku, tunachukua mlango huu wa tatu ambao ni mlango wa kushangaza. Na sasa hakikisheni mnajitahidi kuja Jumatano usiku. Ni wangapi wanaokifurahia kitabu hiki cha fundisho hili la shule ya Jumapili? Lo, asanteni sana, hilo ni jambo zuri. Sasa nataka kusoma sasa kutoka Matendo mlango wa pili, kuanzia kifungu cha 32. Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi tu mashahidi wake. Wao walijua jambo hilo. Basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia. Sasa msikilize akinena habari za Daudi, mmoja wa wale malaika. Maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe kasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume, hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Daudi asingeweza kupanda juu, alikuwa chini ya damu iliyomwagika ya ndama na mbuzi na kondoo. Bali sasa angeweza kuinuka alikuwa chini ya damu ya Bwana Yesu, kwa maana wanajibu tu kwa ile damu wakati itakapoanza kutumika. Wakati damu ya Kristo itakapoanza kutumika, wote wale waliokuwa wamekufa katika neema walifufuka, hiyo ni kweli, na wakapaa utukufuni. Sasa sikilizeni. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue, sikilizeni haya, kwamba Mungu amemfanya Yesu huyu mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Vipi kuhusu hilo? Je, yeye ni nafsi ya tatu ya utatu, ama yeye ndiye utatu mzima? Yeye ni utimilifu kamili wa uungu kwa jinsi ya mwili. Hakuna kitu kama miungu watatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hilo hata halimo katika maandiko mahali popote. Halipo mahali popote. Hakuna mahali popote tulipoamriwa kubatiza katika jina la Baba na katika jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Hasha, hakuna popote katika maandiko. Ni kanuni ya imani ya Katoliki, wala si ya kanisa la Kiprotestanti. Nitamuuliza mtu yeyote anionyeshe andiko moja ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa katika njia nyingine yoyote ila katika jina la Bwana Yesu Kristo. Njoo ukanionyeshe jambo hilo, nami nitaweka ishara mgongoni mwangu, mnafiki na nabii wa uongo, mwalimu wa uongo, kisha nipitie mitaani. Hakuna kitu kama hicho. Kamwe hakuna mtu aliyewahi kubatizwa namna hiyo. Ni kanuni ya imani ya Kikatoliki, wala si fundisho la Kiprotestanti. Mathayo 28:19 unasema, Yesu alisema, basi enendeni ulimwenguni mwote mkafundishe mataifa yote, mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hilo ni kweli. Walakini si katika jina la Baba, jina la Mwana, jina la Roho Mtakatifu. Jina la Baba, jina, si majina la Baba. Baba si jina. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Ni baba wangapi waliopo hapa? Inueni mikono yenu. Ni wana wangapi waliopo hapa? Wainue mikono yao. Ni wanadamu wangapi waliopo hapa? Inueni mikono yenu. Vema. Sasa jina lako ni nani? Si Baba, Mwana wala mwanadamu. Mwanamke mmoja aliniambia wakati mmoja, ambaye alikuwa ni kafiri hasa wa utatu, alisema, ndugu Branham, lakini Roho Mtakatifu ni jina. Nikasema, Roho Mtakatifu si jina. Roho Mtakatifu ni vile alivyo. Ni Roho Mtakatifu, si jina. Hivyo ndivyo alivyo. Mimi ni mwanadamu, bali jina langu si mwanadamu. Jina langu ni William Branham. Kwa hiyo, kama yeye alisema, enendeni basi mkayafundishe mataifa yote, mkawabatize katika jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Ndipo Petro siku kumi baadaye alisema, tubuni. Sasa hapa, sikilizeni jambo hili. Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Je, basi Petro alifanya yale Yesu aliyomwambia asifanye? Hakuwa amechanganyikiwa. Sisi ndio tulichanganyikiwa. Katika Matendo 2:38, Wayahudi walibatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo kwa kuzamishwa. Katika Matendo mlango wa 8, tunaona ya kwamba Filipo alishuka akaenda kuwahubiria wa Samaria, kisha akawabatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo hao wa Samaria. Katika Matendo 10:49, Petro aliwaamuru mataifa wabatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Paulo, Matendo 10:5, alipita kati ya nchi za juu za Efeso, akawakuta wanafunzi. Walikuwa ni wanafunzi wa Kibaptisti. Walikuwa kila mmoja wao wa Baptisti. Waliongoka chini ya mhubiri Mbaptisti kwa jina la unaona, Apollo. Naye alikuwa ni mhubiri wa Kibaptisti. Naye alikuwa akidhibitisha kwa Biblia ya kwamba Yesu alikuwa ndiye Kristo. Paulo akasema, je, mlipokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wakasema, hata hatujui kama kuna Roho Mtakatifu. Akasema, basi mlibatizwaje? Wakasema, tulikwisha batizwa na mtu yule yule aliyembatiza Yesu pale kwenye kidimbu cha maji. Huo ni mzuri kutosha. Paulo akasema, huo hautafaa sasa. Itawabidi mbatizwe mara nyingine tena. Ndipo Paulo akawaamuru wabatizwe mara nyingine tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Akaweka mikono yake juu yao, ndipo Roho Mtakatifu akaja juu yao. Hakika, naam Bwana. Itakuwa nuru wakati wa jioni. Njia ya utukufuni hakika mtaipata. Kwa njia ya maji, hiyo ndiyo nuru siku hizi. Mkizikwa katika jina la thamani la Yesu. Vijana kwa wazee, tubuni dhambi zenu zote. Roho Mtakatifu hakika ataingia ndani. Nuru ya jioni imekuja. Ni wazi kwamba Mungu na Kristo ni mmoja. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Hiyo ni kweli. Wakati umewadia. Wakati umefika ambapo tunapaswa kutubu. Tuambieni, pazeni sauti mtakapokuwa tayari kwenye kidimbwi. Nasi tutanini. Ati mko tayari? Vema, kuvuta mapazia. Sasa Bwana awabariki sasa. Wakati ndugu anapohudumu ubatizo. Je, nyote mnaweza kuona hapa?